เพราะถ้ามากเกินไปแล้วไม่สมปรารถนาจะเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ฟังครับท่านคงตอบได้ทันทีว่าก็ไม่สมปรารถนาสิอะไรเกิดครับความโกรธนะครับก็จะเกิดขึ้นท่านคงเห็นด้วยใช่ไหมครับว่าถ้าเราไม่สมปรารถนาหรือไม่เป็นไปตามที่เรายึดมั่นถือมั่นก็จะเกิดความทุกข์และก็เกิดความโกรธนั่นคือก่อให้เกิดการเบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นก็ได้
ดังนั้น
ต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติไม่คิดอกุศลคำเดียวครับเราจะคิดแต่อะไรครับกุศลเพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องเราจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ครับภายหลังตัดสอนอริยสัจ4จบแล้วพระองค์ท่านจะทรงเตือนว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นนะเพราะคนในสมัยพุทธกาลจะยึดมั่นถือมั่นจึงทำให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นรวมทั้งเกิดความทุกข์ขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบันท่านเห็นว่าในสังคมไทยเรานั้นจะมีการแสดงความโลภและความโกรธถึงขั้นมีตัณหาและอุปทานกันอย่างกว้างขวางตามสมควรจนเกิดการแตกแยกความสามัคคีอย่างรุนแรงก็เพราะอะไรครับก็เพราะการคิดอกุศลรุนแรงถึงขั้นยึดมั่นถือมั่นบางกลุ่มบางคณะบางพรรคก็มีความแค้นเคืองระหว่างกันจนถึงขั้นมุ่งที่จะทำร้ายกันด้วยคำพูดและการกระทำต่างๆนานาแน่นอนที่สุดเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่กำลังมุ่งทำความชั่วจิตใจก็ไม่บริสุทธิ์จึงสกปรกขุ่นมัวและตกอยู่ในความทุกข์อย่างรุนแรงนั่นเองครับเราคงอย่าเป็นอย่างนั้นนะครับเราคงจะช่วยกันเผยแพร่ว่าทุกคนมีความปรารถนาดีได้รักชาติบ้านเมืองได้รักญาติพี่น้องรักบุคคลในองค์กรรักผู้ข้างเคียงรักผู้รับบริการแต่เราจะไม่รักด้วยความคิดที่เป็นอกุศลจนถึงขั้นเกิดความโลภตัณหาและอุปาทานในความโลภเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อไม่สมปรารถนาก็จะเกิดความโกรธอาจจะโกรธถึงขั้นตัณหาและอุปทานคือเกิดความพยาบาทอย่างต่อเนื่องคือความโกรธอย่างรุนแรงและเกิดความพยาบาทจองเวงกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับบางคนรุนแรงมากนะครับเกิดตัณหาเกิดอุปาทานทั้งด้านความโลภและความโกรธถึงขั้นยกไปชาติหน้าเลยนะครับคือตั้งใจว่าจะไปตามร้างตามผลาญกันถึงชาติหน้าเลยนะครับอย่างนั้นก็มีหวังว่าท่านผู้ฟังคงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเราเข้าใจหลักการแล้วทั้งหมดอยู่ที่การมีสติคิดแต่กุศลหรือคิดดีทำดีตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญความมั่นคงความผาสุกและการรู้รักสามัคคีนั่นเองครับ
ท่านผู้ฟังครับเรามาฝึกเจริญสมาธิในช่วงเวลาสั้นๆ นะครับเพื่อทำให้ท่านคุ้นกับการฝึกในช่วงสั้นๆเมื่อเข้าใจหลักการแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเช่นเคยนะครับของการฝึกเจริญสมาธิคือการตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะฝึกเจริญสมาธิโดยการมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกที่บริเวณรูจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้เบาๆรู้สบายๆรู้ด้วยความผ่อนคลายการฝึกเจริญสมาธิเป็นไปเพื่อการพักพักสมองพักร่างกายและพักจิตใจดังนั้นท่านก็อย่าเร่งรัดตนเองมากเกินไปแล้วก็อย่าหย่อนมากเกินไปคือให้เป็นทางสายกลางพอดีพอดีในทุกวินาทีที่จิตใจของท่านนั้นมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกที่บริเวณรูจมูกจิตใจของท่านก็จะสงบเบาสบายผ่อนคลายสมองก็ได้พักร่างกายก็ได้พักขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกสติอย่างเข้มข้นซึ่งทำให้ท่านสามารถวิเคราะห์ตนเองได้โดยง่ายว่าสติของท่านนั้นเข้มแข็งหรือยังเพราะขณะฝึกเจริญสมาธิเมื่อมีความคิดแวบขึ้นมาและฟุ้งซ่านหรือมีการฟุ้งซ่านบ่อยครั้งหรือฟุ้งซ่านทีละนานๆก็หมายความว่าความสามารถในการมีสติหยุดความคิดนั้นยังไม่เพียงพอยังไม่ดีเท่าที่ควรโด โดยหลักการแล้วไม่ว่าท่านจะเจริญสมาธิได้ดีหรือไม่ดีเราก็ต้องพยายามฝึกเช่นนี้ไปชั่วชีวิตนะครับไม่ต้องเสียใจแล้วก็ไม่ต้องดีใจอะไรเพราะถือว่าเป็นกิจที่ชาวพุทธทุกคนต้องทำนะครับครับต่อจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ45วินาทีขอความกรุณาท่านผู้ฟังได้มีความจริงใจจริงจังในการฝึกเพื่อจะได้เป็นรูปแบบในการนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆครับลงมือได้นะครับกรุณาออกจากสมาธิประมาณประเมินผลกันนะครับว่าในช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่45วินาทีท่านพอที่จะหยุดความคิดได้บ้างหรือไม่ถ้าท่านสามารถหยุดความคิดได้บ้างก็แสดงว่าท่านนั้นมีความสามารถที่จะหยุดความคิดได้อย่างรวดเร็วหรือเข้าถึงสมาธิได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับเพื่อท่านเข้าใจในเรื่องของสมาธิก็อยากจะนำเสนอประเด็นที่ว่าการทำสมาธินั้นเป็นไปเพื่อทำให้เกิดอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่าเอกคตาในที่นี้เอกคตาก็คือการมีสติอยู่กับลมหายใจเพียงกิจเดียวจึงเป็นผลให้เกิดการปล่อยวางที่เรียกว่าอุเบกขาดังนั้นในขณะที่เจริญสมาธิและปรากฏว่ามีความรู้สึกเบาสบายหรือมีอาการขนลุกขนชันหรือน้ำตาไหลหรือตัวโยกลอนซึ่งบางท่านเข้าใจว่าเป็นผลของการเจริญสมาธิซึ่งเป็นเรื่องที่คนก่อนพุทธกาลและสมัยพุทธกาลเขาเจริญสมาธิตามรูปแบบของเขาในขณะนั้นแต่ในแนวของการเจริญสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8ของวิชาพุทธศาสตร์นั้นเป็นเรื่องของการทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวไม่มีการคิดปรุงแต่งใดๆถ้าเจริญสมาธิแล้วปรากฏว่ามีขนลุกขนชันมีน้ำตาไหลหรือตัวโยกตัวคลอนนั่นคือการปรุงแต่งสังขารการปรุงแต่งสังขารในที่นี้หมายถึงการปรุงแต่งทางกายวาจาใจครับก็แน่นอนครับการปรุงแต่งสังขารก็เกิดจากการปรุงแต่งของสมองด้านการคิดปรุงแต่งนั่นเองดังนั้นการเจริญสมาธิตามแนวพุทธที่แท้จริงนั้นจะมีเพียงกิจเดียวที่เราจะต้องรับรู้นั่นคือเรื่องของลมหายใจเท่านั้นเองจะไม่มีเรื่องอื่นใดไม่มีเรื่องของแสงสว่างไม่มีเรื่องของนิมิตหรือมโนภาพต่างๆไม่มีเรื่องของอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบันอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องของลมหายใจเพราะเรื่องของการเจริญสมาธิที่เป็นสมาธินั้นมีหลักการที่ชัดเจนคือต้องมีสติอยู่กับกิจเล็กเพียงกิจเดียวหรือมีเอกคตาแล้วก็ปล่อยวางจากการคิดปรุงแต่งทุกเรื่องรวมทั้งการปรุงแต่งทั้งกายวาจาและใจด้วยนะครับดังนั้นบางท่านเข้าใจผิดคิดว่าการเห็นนู่นเห็นนี่การได้ยินเสียงนั่นเสียงนี่การได้กลิ่นอย่างนั้นอย่างนี้รวมทั้งการปรุงแต่งทางร่างกายจะเป็นการออกเสียงหรือการกระทำต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวในขณะที่เจริญสมาธิอยู่นั้นถือว่าเป็นการปรุงแต่งกายและใจซึ่งแน่นอนครับต้องมาจากการคิดของสมองนั่นเองคือการปรุงแต่งทางความคิดนั่นเองภาวะเช่นนั้นเป็นภาวะที่กำลังฟุ้งซ่านอยู่ไม่ใช่เป็นภาวะที่ถูกต้องตามหลักธรรมที่เป็นสัมมาสมาธินั่นเองดังนั้นสัมมาสมาธินั้นเป็นไปเพื่อการพักสมองพักร่างกายพักจิตใจและเป็นการฝึกให้มีสติอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะดูแลความคิดให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวและปล่อยวางทุกอย่างในโลกนี้ที่เรียกว่าเอกคตาและอุเบกขานั่นเองถ้าท่านจับประเด็นได้อย่างนี้แล้วจะพบว่าเรื่องของสมาธินั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ไม่ยากเกินไปการเจริญสมาธิเมื่อเกิดเอกคตาและอุเบกขานั่นแหละครับผลที่ได้รับแน่นอนที่สุดคือขณะนั้นจะมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากความชั่วทั้งกายวาจาใจจึงไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความชั่วทางกายวาจาใจเกิดขึ้นณขณะนั้นเรื่องของวิชาพุทธศาสตร์เรื่องของสัมมาสมาธิในวิชาพุทธศาสตร์
ป็นเช่นนี้เองครับคือเป็นภาวะที่พักกายวาจาใจแล้วก็เป็นไปเพื่อจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นเองครับ
ท่านผู้ฟังครับเรามาศึกษาเรื่องของการสำรวมความคิดโดยการมีฐานหลักของสติซึ่งอยู่ในเรื่องของสัมมาสตินั่นเองครับครับท่านผู้ฟังครับเราเริ่มต้นในการมาศึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเช่นในขณะที่เราชมรายการโทรทัศน์อยู่นั้นเรามักจะตั้งใจติดตามดูรายการในขณะที่ติดตามดูรายการอยู่นั้นถ้าเราตั้งใจมากๆเราก็จะเข้าไปคิดปรุงแต่งตามที่เขานำเสนอถ้าเป็นละครเราก็จะทุกข์ไปตามบทละครถ้าเป็นเรื่องของการเมืองเราก็จะคิดปรุงแต่งไปตามที่ผู้นำเสนอถ้าเป็นเรื่องของข่าวเราก็จะคิดปรุงแต่งไปตามข่าวที่เราได้รับชมในขณะนั้นนะครับในการที่เราเข้าไปคิดปรุงแต่งตามเรื่องที่เขานำเสนอนั้นก็จะทำให้เราคิดตามที่เขานำเสนอเมื่อเราคิดตามที่เขานำเสนอบางครั้งเขาก็นำเสนอให้เราคิดอกุศลเราก็จะคิดอกุศลตามบางครั้งเขาก็นำเสนอเรื่องที่เป็นกุศลทำให้เราคิดเรื่องของกุศลตามแต่โดยมากรายการมักเป็นเรื่องที่ทำให้เรานั้นถูกชักจูงให้ไปทำตามที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นการแสดงการนำเสนอเรื่องต่างๆรวมทั้งการโฆษณาสินค้าเราก็มักจะถูกชักจูงให้ทำตามที่เขาต้องการเรื่องที่เขานำเสนอนั้นมักทำให้เราเป็นทุกข์เช่นละครก็ทำให้เราทุกข์กับบทละครนะครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราชมละครแล้วก็จะทุกข์จากปัญหาของพระเอกนางเอกทุกข์ของคุณพ่อคุณแม่พระเอกนางเอกเพื่อนของพระเอกนางเอกทุกข์ของคนรับใช้ในบ้านทุกข์ของผู้ร้ายซึ่งทำให้เราต้องคิดตามแล้วก็เราก็ทุกข์ตามไปด้วยท่านจะสังเกตเห็นว่าในละครแต่ละเรื่องนั้นจะนำพาท่านไปอยู่กับความทุกข์เป็นเวลานานจนจบในวันที่จบนั่นแหละครับเป็นวันที่จะมีความสุขแต่ก็เป็นความสุขเพียงช่วงสั้นๆรวมความแล้วว่าในขณะที่เราเฝ้าดูละครทางโทรทัศน์อยู่นั้นเราก็มักจะทุกข์เป็นส่วนใหญ่ของเวลาทั้งๆที่ทุกข์เราก็ยังติดตามชมรายการจนจบเพื่อหวังจะได้ความสุขตอนท้ายเท่านั้นเองพอจบเรื่องหนึ่งก็หาทุกข์ใส่อีกเรื่องหนึ่งเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยครับชั่วชีวิตกันเลยทีเดียวดังนั้นถามว่าแล้วเราเสียเวลาทำไมไปกับการชมละครอย่างนี้ก็สามารถตอบได้โดยง่ายว่าก็เพราะเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่จะชอบรู้เรื่องของคนอื่นจึงทำให้ต้องติดตามเรื่องราวต่างในการโฆษณาเหมือนกันครับเขาโฆษณาเพื่อทำให้เราอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้เช่นอยากสวยอยากงามไม่อยากแก่หรือผิวพรรณไม่สวยงามความอยากและไม่อยากนี่นะครับที่เขากระตุ้นเป็นประจำจะต่อเติมให้มากขึ้นมากขึ้นจนเกิดการบีบคั้นทางจิตใจหรือเกิดความทุกข์ที่จะต้องหาทางทำอย่างที่เขาเสนอเพื่อหวังที่จะไม่แก่หรือไม่เหี่ยวย่นนะครับไปตามวัยนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยที่จริงแล้วมีเรื่องราวมากมายที่เขานำเสนอที่ทำให้เกิดการบีบคั้นจิตใจของเราและเราต้องไปหาหรือไปซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการปลุกระดมมวลชนหรือม็อบคราวนี้ก็มีการม็อบทางวิทยุมีการม็อบทางโทรทัศน์นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เราเป็นทุกข์ตามเข้าไปด้วยการม็อบก็เพื่อทำให้เราอยากหรือไม่อยากตามที่เขาปรารถนานั่นเองดังนั้นเป็นที่น่าสงสารนะครับที่หลายท่านยอมให้เขาเข้ามาม็อบที่ความคิดของเรายอมให้เข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดของเราให้เป็นเหมือนอย่างที่เขาต้องการเราจึงต้องรับใช้เขาเพราะว่าเมื่อถูกม็อบหรือถูกร้างสมองหรือถูกชักจูงบ่อยครั้งเราก็จะคิดตามที่เขาปรารถนาในที่สุดก็จะเกิดการต่อยอดของความคิดนั่นคือความคิดที่จะให้เป็นไปตามที่เขาปรารถนาแล้วเราก็ปรารถนาด้วยเพราะเราถูกใส่ข้อมูลเพื่อให้คิดเหมือนกับผู้ที่ร้างสมองเราดังนั้นความบีบคั้นจึงเกิดขึ้นและเมื่อดูหรือฟังซ้ำแล้วซ้ำอีก
ก็จะต่อยอดความรุนแรงของความปรารถนาที่ให้เป็นไปตามความคิดตามที่เขาปลุกระดมมานั้นก็ทำให้เราเกิดความบีบคั้นทางจิตใจนั่นคือความทุกข์นั่นเองครับจึงต้องหาทางออกจากความทุกข์โดยการทำตามที่เราปรารถนาหรือตามที่เขาปรารถนานั่นเองลงท้ายแล้วก็เป็นเครื่องมือดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการเมืองเรื่องของดนตรีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการเสพรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆทำให้เราเกิดความอยากที่จะได้เสพสิ่งเหล่านั้นนั่นคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันบีบคั้นจิตใจบีบคั้นมากๆเขาก็ต้องหาทางไปจับจ่ายหรือไปทำตามที่เขาเสนอนั่นเองครับแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือของผู้นำเสนอหรือผู้ประชาสัมพันธ์ที่จะให้เราต้องถูกบีบคั้นโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเราจึงหาทางป้องกันตนเองด้วยการสำรวมความคิดซึ่งมีวิธีการที่ง่ายๆครับขอยกตัวอย่างวิธีการสำรวมความคิดง่ายๆเช่นขณะที่เราชมรายการโทรทัศน์อยู่นั้นเราเอานิตติ้งมาถักด้วยผลของการถักนิตติ้งไปแล้วก็ชมรายการโทรทัศน์ไปด้วยจะทำให้เราเข้าไปคิดปรุงแต่งตามโทรทัศน์น้อยลงแล้วถ้าเราตั้งใจมีสติอยู่กับการถักนิตติ้งอย่างมากๆเช่นขณะที่เรากำลังเข้ามุมที่ยากๆการคิดปรุงแต่งตามโทรทัศน์ก็จะลดลงมากหรือแทบไม่เหลือเลยดังนั้นวิธีการที่จะสำรวมความคิดนั้นไม่ยากครับเพียงหางานอื่นมาประกอบด้วยเพื่อจะหันเหความสนใจไปยังงานนั้นๆแต่ถ้าเราเอานิตติ้งมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นขณะไปทำงานแล้วเราเอานิตติ้งไปใช้ในการสำรวมความคิดก็คงเป็นเรื่องที่ไม่เรียบร้อยนะครับดังนั้นเราจึงต้องมีวิธีการอื่นและวิธีการที่เหมาะที่สุดก็คือการมีสติอยู่กับลมหายใจเราเรียกว่ามีสติอยู่กับฐานหลักของสติคือเป็นฐานที่ตั้งของสตินั่นเองครับกล่าวคือถ้าเรามีสติส่วนหนึ่งอยู่กับลมหายใจสักครึ่งหนึ่งโดยประมาณอีกครึ่งหนึ่งอยู่กับการชมรายการในโทรทัศน์เราก็จะไม่คิดปรุงแต่งมากมายไปตามเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในโทรทัศน์ในขณะที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจมากขึ้นความสนใจหรือการเข้าไปรู้เรื่องราวต่างๆในโทรทัศน์ก็จะลดลงการคิดปรุงแต่งตามโทรทัศน์ก็จะลดลงด้วยแต่ถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจเต็มที่เลยเช่นเดียวกับการเจริญสมาธิก็แน่นอนนะครับการรับรู้เรื่องราวต่างๆรวมทั้งการคิดปรุงแต่งตามโทรทัศน์ก็จะลดลงมากหรือหมดไปเลยดังนั้นเราก็เอาวิธีการนี้แหละครับมาใช้ในชีวิตประจำวันกันนั่นคือการมีฐานหลักของสติอยู่เสมอๆในสัดส่วนที่เหมาะสมท่านฟังครับเรามาพูดคุยถึงการนำเอาเรื่องของการสำรวมความคิดมาใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับในชีวิตประจำวันเราจะต้องพบผู้คนจำนวนมากมายบางครั้งเราต้องพบปะพูดคุยกับคนที่มีจิตใจที่เป็นอกุศลเช่นคนที่ชอบนินทาถ้าเราตั้งใจฟังเขามากเราก็มีโอกาสที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เขาพยายามชักจูงเราเราก็รับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาได้ง่ายถ้าเราไม่รู้จักการสำรวมความคิดนั่นคือจะเป็นผลให้เรานั้นคิดปรุงแต่งตามที่เขาพูดคุยด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นคนที่คิดอกุศลตามเข้าไปด้วยเมื่อเราคิดอกุศลซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะต่อเติมความคิดที่เป็นอกุศลให้มากขึ้นความคิดที่เป็นอกุศลก็จะบีบคั้นให้เรานั้นต้องพูดต้องทำสิ่งที่เป็นอกุศลเพื่อจะระบายความทุกข์ออกไปนั่นเองดังนั้นถ้าเราจำเป็นต้องคบกับคนเหล่านี้หรือต้องพบปะพูดคุยกับคนเหล่านี้เราก็ไม่ควรที่จะปฏิเสธที่จะคบหาสมาคมหรือพูดคุยด้วยแต่ต้องสำรวมความคิดคืออย่าคิดปรุงแต่งตามคนที่มีจิตใจที่เป็นอกุศลเช่นนี้เพื่อที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องนั่นเอง นั่นคือเราต้องพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติมากหรือน้อยครับ
ท่านผู้ฟังคงจะตอบได้ทันทีว่าเราควรมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติมากขึ้นเพื่อสำรวมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งตามที่เขาชักชวนนั่นเองแล้วก็คอยเตือนตนเองว่าเราจะไม่คิดอกุศลตามคนนี้ซึ่งจะเป็นผลให้การรับรู้ข้อมูลที่เป็นอกุศลลดลงขณะเดียวกันการคิดปรุงแต่งอกุศลก็ลดลงด้วย
ในกรณีที่เราต้องไปพูดคุยกับท่านผู้ที่มีจิตใจที่เป็นกุศลหรือกับนักวิชาการที่มีจิตใจที่เป็นกุศลเราก็คงต้องตั้งใจฟังตั้งใจคิดตั้งใจพิจารณาตามเพื่อเกิดความรู้เราจะได้นำเอาความรู้ไปใช้ในการทำงานหรือการดำเนินชีวิตดังนั้นสติส่วนใหญ่จึงต้องอยู่กับการรับรู้เรื่องราวต่าง
ๆในขณะเดียวกันก็ต้องมีสติในการพิจารณาตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงไปด้วยเมื่อตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่าเป็นเรื่องที่ควรยอมรับและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราก็ยอมรับแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่อย่าลืมนะครับเราต้องติดตามตรวจสอบและพิสูจน์ไปเรื่อยๆว่าสิ่งที่เรายอมรับมานั้นมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ตามเหตุปัจจัยดังนั้นการที่จะเชื่ออะไรสักอย่างนึงก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยณขณะนั้นเพราะทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนเราจึงจำเป็นต้องมีสติในการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงอยู่เสมอนะครับในขณะที่ข้ามถนนเราต้องระวังปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุดังนั้นเราจึงต้องมีสติในการดูแลความปลอดภัยของชีวิตโดยการตั้งใจที่จะข้ามถนนอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องห่วงเรื่องของการมีฐานหลักของสติเพราะถ้ามาห่วงเรื่องของการมีฐานหลักของสติสมองส่วนใหญ่ก็จะมาผูกพันอยู่กับเรื่องของฐานหลักของสติจะเป็นผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในขณะข้ามถนนขั้นข้ามถนนเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทำกิจอะไรยืนอยู่ว่างๆแทนที่จะปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แบ่งส่วนหนึ่งมาใช้ในการดูแลจิตใจของท่านด้วยการมีฐานหลักของสติคือหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้เบาๆเพียงพอเป็นที่เกาะของจิตใจไม่ให้ไปคิดฟุ้งซ่านขณะเดียวกันก็มีสติควบคุมความคิดของตนเองไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับในขณะที่ทำกิจสำคัญและต้องใช้สมองในการคิดในการพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบในช่วงเช่นนี้เราก็จำเป็นต้องใช้สมองเต็มที่ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมามีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติเราจึงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่คือสมองเราในการคิดเรื่องนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่เมื่อคิดไปสักระยะหนึ่งสมองล้าหรือร่างกายอ่อนเพลียหรือเหน็ดเหนื่อยท่านก็ควรที่จะพักในสมาธิแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถการเจริญสติและเจริญสมาธิสลับกันไปชนิดเองก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กับการทำกิจต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเพราะสมองสามารถทำงานได้เต็มที่ขณะเดียวกันก็สามารถดูแลจิตใจไม่ให้คิดอกุศลและให้คิดแต่กุศลได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันดังนั้นในขณะที่ทำกิจที่ต้องใช้สมองมากเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของฐานหลักของสตินะครับแต่ต้องพักเป็นช่วงๆครับในขณะที่ทำกิจง่ายๆเช่นขณะออกกำลังกายการออกกำลังกายนั้นไม่ต้องใช้สมองอะไรมากมายเพราะเป็นการทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอาจจะเป็นการเดินการวิ่งการยกน้ำหนักการดึงสปริงและวิธีการต่างๆนานาซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซากนะครับดังนั้นการใช้สมองในส่วนนี้ถ้าเราไม่ควบคุมความคิดของเราสมองก็มักจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นการออกกำลังกายบวกกับการคิดฟุ้งซ่านไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นอกุศลเพราะการคิดฟุ้งซ่านถ้าเราปล่อยให้คิดเป็นประจำก็จะเป็นอกุศลทำให้การงานที่เราต้องทำนั้นขาดประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสฟุ้งซ่านไปคิดอกุศลได้โดยง่ายดังนั้นในขณะที่เราออกกำลังกายอยู่
เราก็ควรที่จะมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติได้เกินครึ่งโดยซ้ำไปเพื่ออะไรครับก็เพื่อระงับหรือเพื่อป้องกันการฟุ้งซ่านนั่นเองครับถ้าท่านต้องเข้าไปในสถานที่เป็นอบายมุขขอถามว่าเราควรมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติมากหรือน้อยครับท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าควรมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติให้มากไว้ก่อนเพื่อป้องกันปัญหาการคิดอกุศลที่มักจะเกิดขึ้นได้โดยง่ายครับนี่ก็เป็นวิธีการคิดอย่างง่ายๆซึ่งทุกท่านคงจะคิดได้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาในขณะที่ท่านอยู่ในศูนย์การค้าแถมสตางค์ในกระเป๋าก็ไม่ค่อยมีมากนักดังนั้นท่านควรสำรวมความคิดหรือไม่ครับในขณะที่มองดูสิ่งที่ท่านชอบท่านคงจะตอบได้ทันทีนะครับว่าก็คงจะต้องสำรวมเช่นฝ่ายหญิงชอบเพชรพลอยและเครื่องประดับถ้าผ่านร้านเพชรพลอยและเครื่องประดับก็คงต้องสำรวมความคิดนะครับนั่นคือต้องพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติให้มากขึ้นใช่ไหมครับเพื่อสำรวมระวังนั่นเองมิฉะนั้นก็อาจจะอยากซื้อมากขณะเดียวกันสตางค์ก็ไม่เพียงพอในทางตรงข้ามถ้าท่านมีสตางค์พร้อมที่จะซื้อแล้วตั้งใจจะไปซื้อด้วยตอนนี้แหละครับท่านจำเป็นต้องดูสิ่งที่ท่านจะต้องซื้อด้วยความตั้งใจจริงๆเลยนั่นคือท่านต้องตั้งใจคิดตั้งใจพิจารณาเพื่อดูว่ามันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ท่านซื้อหรือไม่นะครับจึงไม่จำเป็นต้องมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติณขณะนั้นนะครับแต่พอดูไปสักระยะหนึ่งท่านก็ควรพักในการกลับมามีสติอยู่ที่ฐานหลักของสตินั่นเองครับเพื่อที่จะหยุดการคิดปรุงแต่งชั่วคราวให้ใจสงบแล้วก็กลับไปพิจารณาสิ่งที่ท่านจะซื้ออีกถ้าทำได้อย่างนี้โอกาสที่จะผิดพลาดในการเลือกซื้อหรือโอกาสที่จะผิดพลาดจากการชักชวนของผู้ขายก็จะลดลงนะครับเพราะท่านยังมีสติเหลืออยู่บ้างตามสมควรนะครับรวมความแล้วการมีฐานหลักของสตินั้นจะทำให้ท่านสำรวมความคิดได้เป็นอย่างดีทีเดียวท่านฟังครับเมื่อถึงเวลานอนแล้วครับทำอย่างไรเมื่อถึงเวลานอนเราควรคิดอะไรไหมครับท่านฟังคงจะตอบทันทีว่าไม่ควรก็ถูกต้องครับแต่ถ้าเราไม่มีที่เกาะเกี่ยวของจิตใจเราโอกาสที่จะฟุ้งซ่านก็มีได้ใช่ไหมครับดังนั้นเพื่อป้องกันการคิดฟุ้งซ่านเราจึงจำเป็นจะต้องมีสติไว้ที่ฐานหลักของสติในขณะที่นอนเมื่อถึงเวลานอนแล้วเราจะไม่คิดเรื่องอื่นใดเลยเพียงแค่มีสติอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าเกาะรู้ออกก็รู้เพื่อเกาะเกี่ยวจิตใจเราเอาไว้นั่นคือการมีฐานหลักของสติพร้อมกับสั่งตนเองว่าเราจะไม่คิดเรื่องอื่นใดถ้านอนหลับก็ให้หลับไปเลยการทำเช่นนี้ไม่ใช่การเจริญสมาธินะครับแต่เป็นการมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติเพื่อการนอนหลับนั่นเองครับถ้าท่านทำได้อย่างนี้เป็นประจำท่านก็จะนอนหลับได้โดยง่ายแต่การทำอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อท่านเป็นผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านฟุ้งซ่านนะครับเพราะถ้าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟุ้งซ่านในเวลากลางวันเวลานอนก็จะฟุ้งซ่านอีกเช่นเคยดังนั้นการจะนอนหลับได้ดีนั้นท่านต้องมีสติทั้งกลางวันและตอนกลางคืนจนถึงเวลานอนเลยนะครับคือพยายามมีสติควบคุมความคิดของตนเองไม่ให้คิดฟุ้งซ่านจนกลายเป็นนิสัยผู้ที่มีสติควบคุมตนเองได้ก็จะนอนหลับได้เร็วแล้วก็นอนหลับได้สนิทด้วยขั้นตื่นมากลางดึกแล้วยังไม่ถึงเวลาตื่นก็ไม่ควรตื่นนะครับเราควรมีสติอยู่กับลมหายใจเพื่อป้องกันการฟุ้งซ่านแล้วก็นอนต่อไปจนถึงเวลาตื่นในขณะที่ท่านต้องลุกมาถ่ายปัสสาวะก็ไม่เป็นไรครับก็ถ่ายปัสสาวะพร้อมกับมีสติอยู่กับลมหายใจด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องการปัสสาวะให้เรียบร้อยด้วยโดยพยายามไม่ไปคิดเรื่องอื่นใดเลยในการนอนนั้นท่านควรที่จะนอนให้ครบตามหลักการนะครับคือ 7-8 ชั่วโมงทั้งนี้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลด้วย